ozod nazar dasturining bugungi mehmoni Toshkentdan muxolifat faoli Dilorom Isoqova. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, salomatmisizlar?
Dilorom opa, mana O'zbekiston prezidentining rasman vafot etganiga 18 kun bo'ldi. Bu arada nimalar o'zgardi Toshkentda?
Toshkentda katta bir o'zgarish sezganim yo'q. Hech biron sohada biron katta o'zgarishlar bo'lganini sezganim yo'q. Faqatgina hokimlar o'zgaryapti, prokuror o'zgaryapti, ichki ishlarda o'zgarishlar bor. Mana shu bugun butun dunyo bilib o'tirgan aniq bir ma'lumotdan boshqa qolgan hammasi xalq og'zaki ijodiyotida. Ya'ni undoq bo'pti, mandoq bo'pti, undoq bo'larkan, mandoq qilmoqchi ekan degan gaplar yuribdi. Lekin ularni orasida asosan endi xalq shu kim bilan gaplashsam nihoyatda katta bir umid bilan gapirishyapti, o'zgarishlar bo'lar ekan.
Qanday umidlar bu? Nimada aks etadi? Nima deyishadi?
O'zgarishlar shundan iboratki, mana kuni kecha bir joyga bordim, u yerda o'tirgan asosan ayollar bilan bir o'tirish edi. O'sha yerda ayollar hammasi juda xursand bo'lib gapirishyapti. Yaqinda dollarni bemalol qilib qo'yar ekan, xohlagan joyimizdan borib shu davlat narxida olar ekanmiz. Unaqa nimalar bo'lmas ekan, bozor, qora bozor bo'lmas ekan, ikkinchidan pensiyalarni ko'tarar ekan degan gaplarni kecha eshitdim.
Asosan odamlar o'sha ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilanishiga umid qilyapti ekanda.
Aynan shunday, aynan shunday, ijtimoiy iqtisodiy vaziyat ahvol yaxshilanadi degan umidda hamma. Buni orasida bittagina shov-shuv, buni juda ko'p joydan eshitdim. Pensiya yoshini kattaytirar ekan, ya'ni ayollar 57dan, erkaklar 65 yoshdan pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lar ekan. Shuni hozir Shavkat Mirziyoyev buyrug'i bilan nimada senatda ko'rilayotgan ekan bu masala. Keyin nima deputatlarga o'rganishga berilibdi degan gaplarni eshitdim. Bu qanchalik haqiqat? Hozircha bironta bir tasdig'i yo'q.
Lorobba, siz mana O'zbekistonda nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy, balki siyosiy o'zgarishlarni ham kutib uzoq yillardan beri umid qilib yashagan bir faollardan birisiz. O'zingizda bu umiddan qanchalik qoldi?
Yo'q, bilasizmi, Karimov davridagi agar haligi juda bir malimlik, bilimligim ostida nima qilib turgan bir umidlar bo'lgan bo'lsa ham, shu umidlarim ham bugun yo'q. Men Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lsa, muxolifatni ahvoli avvalgidan ham og'irlashadi deb hisoblayman.
Nega unday deb hisoblaysiz?
Chunki Shavkat Mirziyoyev hali prezidentlikka nomzod qo'yilmasdan turib, hali o'sha bosh vazir vaqtida, prezident tirikligida, prezident ayni kuchga to'lib turgan vaqtdayoq Shavkat Mirziyoyev haqida juda qo'rqinchli gaplar yurardi. Juda qo'rqinchli. Men juda ko'p eshitganman shu Jizzaxda bo'lgan voqealar, bu hokimligida, undan keyin fermerlar ustidan qay darajada bir fermerlarni haqorat qilib, undan tashqari mana shu hadisiyaga bo'lgan munosabati yaqqol ko'rinmasa-da, uni umuman fe'l atvoridan, dunyoqarashidan kelib chiqib, mana shu aytamanki, muxolifatda ahvoli o'zgarmaydi. Yomonlarsa yomonlashadiki, lekin yaxshilanishiga hech qanday umidim yo'q. Mahallalarda Karimov davrida shunchaki suhbatlar, haligi to'xtamasdan suhbatlar o'tkazilayotgandi, chet elga ketganlar masalasida, ularni qaytarish haqida to'xtovsiz bir hamma chet elga ketgan yomonlik qilish kampaniyasi ancha bo'lgandi boshlangan edi. Hamma bitta o'roqni o'rilayotgan edi. Eshitib ko'rsangiz, hamma bir vahima shu darajada ediki, go'yo chet elga chiqqanini, Turkiyaga chiqqanini ayniqsa yarimi to'ppa to'g'ri o'sha IGUL tomon, islomiy IShID tomon o'tib ketgandek tuyulardi xalqqa. Kecha man televizor va O'zbekiston kanallarini bir qarab yangiliklarni eshitmoqchi bo'ldim. Shu yerda bir film ko'rdim, bir nimaga ketgan ayol haqida, erini orqasidan Andijon voqealaridan keyin chet elga chiqib ketgan, erini orqasidan farzandlarini olib ketgan ayol voqeasi berilyapti. U O'zbekistonga qaytishni istayapti. O'sha nima desalik, Karimov davridan ham propaganda kuchliroq, ya'ni
lekin uni uzatish tartibi yoki o'sha trenerdagi qahramonlar o'zgargan bo'lsa kerak, hoyna-hoy ijobiy qahramonlar.
televiziyadagi ijodiy qahramonlar qanchalik o'zgargan bilmayman. Endi o'sha ayol intervyu beryapti o'sha film davomida, har qanday inson bir nafratga to'lib ketadigan darajadagi gaplar bu. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, kim haq, kim noqat, bir filmdan xulosa chiqarish juda og'ir. Lekin nihoyatda propaganda kuchaygan. Anchadan beri bu Andijon voqealari nima haqida film berilmasdi, Andijon voqealariga aralashgan insonlar haqida, keyin mana shu Andijonda bo'lgan kadrlar. Men aytmoqchimanki, anti-Andijon propagandasi yana ham kuchayadi. Muxolifatga bo'lgan tanqidlar kuchayadi, turgan gap. Muxolifatga kelajak saylovlarda hatto bir ozgina bo'lsa-da o'zini imkoniyatlarini ko'rsatish yoki bir saylovlarga aralashish imkoni ham qoldirilmaydi. O'ylaymanki, paxta masalasi ham yanada kuchaydi. Hozir paxtaga chiqmaganlarni darhol ishdan bo'shatish haqida buyruq olingan. Paxta masalasi ham aynan Karimov davridan ko'ra yanada kuchaygan. Paxtaga boshqalarni jalb qilish. Shuning uchun hozircha men O'zbekistonda biz istagan ijobiy o'zgarishlarni yoki bir demokratik o'zgarishlarni ko'rayotganim yo'q. Yoki bir ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlariga haqiqiy konkret berilish mumkin bo'lgan yordamlar masalasida ko'rilayotganini ham bilganimiz ham yo'q. Menimcha ko'rilayotgani ham yo'q. Mana shunday hozircha ko'rinadigan hech narsa ko'rmadim.
Lekin odamlarda umid bor deyapsiz. Sizda umidsizlikni ko'ryapman-da.
Umid bor. Men qayerga borsam, mana shu hozir endi albatta qaysi davriga kirsak, albatta bu Karimov o'limi atrofida har xil mish-mishlar, kim kimni ko'ribdi ekan, kim nimadir debdi ekan. Sportchilarni shunday qabul qilganda xursandchiligida miyasiga qattiq quvonganman. O'libdi degan har xil endi variantlarda Karimov bitta o'limini turli turli vaziyatlarda o'lgan bo'lib chiqyapti. Endi bu tabiiy bo'lsa kerak, chunki bir haqqoniy informatsiya bo'lmagan joyda qanday shunaqa bo'ladi o'zi. Karimov o'zi yashagan tiriklik davrida aynan informatsiyani hammasi yopiq edi. Shuning uchun o'lgandan keyin ham xuddi shu ahvol bo'ldi. Odamlar shu uchun turli gipotezalar yurishdi. Ichib o'tirgan ekan Zelimxon Haydarov bilan. O'sha yerda yuqib ketib yiqilibdi. Kimdir vannada yiqilibdi, sirg'anib. Aytmoqchimanki, endi ko'pchilik bor joyda xalq o'zi bu hammaga xos narsa, hamma o'zining taxminini aytaveradi.
Endi aytasizmi, Karimov siymosi yuksalib boryaptimi, uzoqlashgani sayin yoki yo'qolib boryaptimi?
Yo'q, bilasizmi, bu juda bir Karimov siymosi ancha tiriklik davrida ham haddan tashqari kuchli bir propaganda bo'lgani uchun bir haligi populizm, boshqa xalqqa yuz qo'rquv, xalqni 90% qo'rquv, 10% bir maqtovdan keyin bir narsaga erishish manfaat yotadi narsalar ketida. Karimov o'lgandan keyin Karimovni bir daho dohiy darajasiga ko'tarishyapti. Lekin shu bilan bir paytda Moskva televideniyasidan boshqa joylardan o'zlari bilmagan holda Karimovni qilgan juda katta xatolarni ochuvchi bir intervyular bo'lyapti. Mana internet to'la shunaqa nimalar. Hozir Karimovni go'yo yanada yuksaltirib ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Mani ustozim, bizning hammamiz ustozimiz, bu mustaqilligimizni avtori deb gapirilyapti hamma joyda. Televideniya, radio, gazeta, hamma joyda. Karimov haqida O'zbekistonda hali shu paytgacha bironta salbiy fikr va salbiy so'z aytilgani yo'q. Lekin shu bilan bir paytda o'zida Karimov oilasini ta'sir doirasida bo'lgan biznes strukturalari hammasi asta-sekin yangi hokimiyat tepasiga kelganlar qo'liga o'tyapti. Mana bir yaqqol misol sifatida, juda butun dunyo ko'rib turgan bir misol sifatida Abu Saxiyni ko'rsatish mumkin. Hali bechorani qabri sovumasdan mana shunday nimalar bo'lib bo'lyapti.
Boya siz xalqni umidi haqida gapirdingizda Dilorom opa, lekin xalqni orzusi nima? Xalq nima istaydi yangi rahbardan?
Bilasizmi, xalq keyingi paytda juda qashshoqlashgani ma'lum. Nihoyatda ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, bu ya'ni qariyalar, bolalar, invalidlar, nogironlar, ularni ahvoli juda og'ir. Ularni olayotgan nafaqasi nihoyatda hajmi kichkina, juda oz nafaqa olishadi. Uni bu nafaqani bugungi kunda bir 10 barobar ko'tarmasa, o'sha imkoni yo'q ularni. O'sha qashshoqning qashshog'i bu bo'lgan. Xalq nima uchun umid qiladi? Xalq juda ko'tarilib ketgan narxlarni pasayishini istaydi. Xalq nimani istaydi? Bir ish qilayotganlar o'sha naloglarni, nalog juda nozik masala, o'sha naloglarni pasayishini istaydi. Tinchgina o'sha olib kelgan narsasini bekitmasdan hammasini qonuniy o'tkazib, bugun to'layotgan nalogini qisqartirsa, kamaytirsa o'sha bojlarni. Xalq o'shani qonuniy olib kiradi. Xalq mana nima deyman, xalqni manfaati yuqorilar. U prezidenti bilan nima ishi bor uni? U ozgina huquqlarini himoyalanishini xohlaydi. O'zi shuni bir to'liq anglab yetmagan holda o'z himoyalar farzandlarini va o'zini himoyalanishini istaydi. Mana shu bosqinchilardan, poraxo'rlardan, bu korrupsiyadan himoyalanishi, qashshoqlikdan himoyalanishni istaydi. Va bugun tabiiyki hamisha hamma joyda bo'ladi, yangi podsho kelganda hamda umid qiladiki boshqacha bo'ladi. Mirziyoyev aytib turibdi, ana shu ustozim yo'lidan umuman chekinmayman, mana shu kurs bilan boraman deyapti. Lekin xalq baribir umid qilyapti. Juda katta umidlar bog'layapti, man hayratga tushdim.
Nima uchun mana shu umidlarni bu xalq oldinroq aytmagandi, Karim paytida aytmagandi, hozir aytyapti?
Bilasizmi, xalq bu narsalarni Mirziyoyev paytida ham aytmaydi. Bu mana shu bitavoy nimadagi gaplar, o'tirishda aytishadi, yig'ilishda, o'tmishda, ko'chada, skameykada.
Ya'ni shirlab aytiladigan gaplar demoqchisizda?
Shunchaki o'zaro gapiriladigan gaplar. Aynan shu odamlar birontasi, masalan, siz radioyizga chiqib, biz istardikki mana shunday o'zgarishlar bo'lsa edi deb ayta olmaydi.
Qo'rquv muhiti yo'qolmagan demoqchimisiz?
Qo'rquv muhiti yo'qolgan yo'q. Qo'rquv muhiti kuchaysa kuchaydiki, bu muhit aslo yo'qolgani yo'q. Mana endi umid qilishyapti. Xalq hatto shu militsiya haqida qonun chiqqanini ham bilmaydi. Xalqqa buni qizig'i yo'q. Shu qonun chiqibdi desa, u qonun nima qilib berardi deydi. Bu narsani qonuni hozir pul deydi. Xalq tinchlik istaydi. Eng kim bilan gaplashsangiz, xudoga shukur, tinchlik.
O'sha tinchlikni Islom Karimov yaratib ketmadimi sizningcha?
Man endi doim menga shu savolni berishadi. Man o'tgan kuni bir juda qadrdon bir odam bilan urushib qoldim. Bu xalqqa shu kerak. Shu qattiq qo'lda kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi, bu xalq dangasa. Xalq juda qiynalyapti desam, battar bo'lsin, qo'ldan ishlasa kelgan dangasalar qiynalyapti deydi. Man o'sha kuni juda qadrdon odamim bilan shu masalada juyomon xatolashib tortishib keldim. Bu xalq faqatgina zug'um ko'rib yashashga nima uchun mahkum? Uni nima yozug'i bor o'zbekka? Bu millatni nima yozug'i borki, hamisha battar bo'lsin. Agar shu Karimov bo'lmasa, Yevloh bo'lsa, Mirziyoyev bo'lmasa, qattiqlik bo'lmasa, militsiya qattiq turmasa, yesin qattiq turmasa, bu xalq yomon. Xalq degan fikri qanaqa o'ldirilganda bu singdirib. Men bilan gaplashayotgan odam juda bir ziyoli odam deb man tushunardim. Men aytmoqchimanki, bu qo'rquv hech qayerga yo'qolgani yo'q. O'sha sovet davridan qonimizga singdirilgan qo'rquv Karimov davrida yanada mustahkamlandi. Yanada betonlab qo'yildi bu qo'rquv ichimizga. Endi Mirziyoyev davrida man o'ylaymanki, bu beton ustidan yana bitta beton qo'yiladi, yanada qalinroq qilib.
Lekin Mirziyoyev hali hech narsa qilgani yo'q. Ya'ni odamlarda umid bor deyapsiz, aytyapsizki mana beton qo'yiladi deyapsiz. Nimalarga asoslanib aytyapsiz bu gapni?
Man mana shu Shavkat Mirziyoyevni yaxshi bilgan, Jizzaxda yashagan, u bilan ishlagan odamni bilan bir necha yil oldin suhbatlashgandim. Shu odamni Mirziyoyevni xarakterini ochgani, bo'lgan voqealar, ana shu o'z qo'l osti ishlovchilarga bo'lgan munosabat, bemalol turib insonni tepish, man tasavvurimga sig'maydi. Mirziyoyev bo'ladigan orqasini bir o'rnidan inson turib o'z qo'l ostida ishlayotgan odamni qaysidir bir planni bajarmagani uchun yoki aynan uni aytganini qilmagani uchun ularda kaltaklik kishi tasavvur qilolmayman. Man
bu endi shaxslarga bog'liq emas, balki bir shakllangan tuzum qoldiq emas sizningcha?
Albatta, ana shu birinchi ko'rinishi bu tasavvur qiling. Endi bu o'sha yerda qo'l ostida ishlayotgan, o'zi bilgan odamlarga munosabati, o'sha fermerlarni suvni ichiga tushirib planni bajarmagan yoki bir nimani aytganini qilmagan.
Bularni hammasi mish-mishga asoslangan gaplarda, bizga ham u vaqtda juda ham issiq iliq gaplar ham kelyapti. Misol uchun juda ham mard, qaltiqqo'llik dardini tushunadigan, muammolarini biladigan, xalqni g'amini o'ylaydigan odam deyishayotganlar ham ko'pda.
Albatta, man bir narsa uni juda yaxshi tanigan odamlarniaytyapman. Man ko'zim bilan albatta bu narsani ko'rganim yo'q. Lekin bir narsa, hali prezident bo'lmasdan turib, prezidentlik haqida konstitutsiyani buzib turib, birinchi kunidan o'sha konstitutsiyani buzib, darhol o'zini prezident vazifasini bajaruvchi deb shuni o'zida man o'ylaymanki, bu odam baribir qonunbuzar bo'ladi. Shuncha yil konstitutsiya buzilib yashadi, shuncha yil yana aynan shundan hayotni boshladi. O'zini prezidentlik nimalarini birinchi qadamini konstitutsiyani buzishdan boshladi. Bu juda qo'rqinchli emasmi? Davlatga davlat rahbari konstitutsiyani buzib 25 yil o'tirdi. Alloh rahmat qilsin, ilohiga. 25 yil. Endi birinchi kunidan konstitutsiyani buzayotgan odam umr bersa yana 30 yil o'tiradi. Shuni o'zi, mana shu o'zi hamma narsa uchun yetarli. Man ishonmayman 25 yil o'tirib xalqni o'yladim degan odamga. 30 yil o'tirish niyati bilan o'tirib turman, millatni o'yladim deganga ishonmayman. Millatni chiqarib qo'yilgan o'sha qonunga rioya qilgan odam millatni hurmat qilgan bo'ladi. Chiqarib qo'yilgan o'sha konstitutsiyasiga amal qilgan odam millatini o'ylagan bo'ladi. Hamisha bir joyda har qanday turg'unlik, bu turg'unlik ichida hamma yomonlik bir xilda nimaiki ko'paysa, shu turg'unlik ichida mana shunday yomonliklar ko'payaveradi.
4-dekabr Dilnoraba mana saylovlar bo'ladi, prezidentlik saylovi. Mirziyoyevdan tashqari yana 3 ta nomzod ham bor. Endi ko'plar bilmasamki, lekin bor. O'shanga aytmoqchi bo'lgan narsam, nima deb o'ylaysiz? O'zingiz saylovda qatnashasizmi?
Yo'q, man mana shuncha yildan beri saylovlar bo'layapti. Ancha yillar menga hatto nima olib kelishmasdi, saylov qog'ozi. Nima uchundir man umuman ro'yxatidan tushib qolgan savollarni.
Mana shu oxirgi safar mana shu qarang, siz ham mana shu xalqni kayfiyatini aks ettirmayapsizmi o'z amalingiz bilan? Siz chiqmasangiz, men chiqmasam saylovga, boshqa qo'shningiz chiqmasa kim chiqadi, kim ovoz beradi? Konstitutsiyani qanday qilib talab qilamiz keyin? Qonunlarni qanday qilib talab qilamiz? O'sha narsani ishlashga yo'l qo'ymasak, ya'ni imkoniyat bermasak.
Gap shundaki, o'tgan safar mana oxirgi safarda chiqdim. Ana o'zim o'sha istagan nimani, yo'q, oxirgi safarda emas. Bundan oldingi saylovda bir marta chiqdim. Gap ochildi shu. Bir marta chiqdim. Toshkentda qo'limdan kelsa yurib, saylov qonunlariga bu hech zid joyi yo'q. Yurib aholi o'rtasida insonlarga tushuntirib, xalq huquqi undoq bunga bir yo'l berilsa edi, bir targ'ibot ishlariga, tashviqot ishlariga. Lekin faqatgina radiodan gapirishimiz mumkin bo'ldi.
Laranpa, qarang, 25 yil qonunni buzdi deyapsiz Karimov, to'g'rimi? Lekin janozasini ko'rdik, 100 minglab odamlar chiqdi-yu, yig'ladi-yu yosh bolalar, qariyalar yig'ladi-yu, otam deb
yig'lashdi.
O'shanga hayron bo'laman, baho berolmayman shunga. Qanday qilib, misol uchun, agar 25 yil qonunni buzgan odamga, misol uchun, mehr muhabbat ko'rsatishini, demak yaxshi prezident bo'lgan ekanda Karimov.
Bu bilasizmi, juda qiziqda, masalan bir ayol yig'layapti, voy shunaqa yo'lda qurildi, shunaqa yo'llar ochildi, o'zlari shu yo'lda, mana man degan yo'q tepa yo'llarini shuni ko'rmay ketdilar deyapti. Man masalan shunday gapni eshitgani ham yo'qmanda.
Sizga o'xshaganlar bormi?
Bor, manga o'xshaganlar ham bor. Bunga juda g'alati qaraydigan, albatta, bo'lishdan qat'iy nazar, bir inson o'ldi. Birinchi qiladigan ishi, albatta, Alloh rahmat qilsin, gunohini kechirsin deyiladi. Lekin eng qizig'i, mana shu yig'layotgan 100 ming 200 ming xalq mana shu aynan shu to'planib yig'layotganlar ozgina fikr o'zgartirib masalan bir nima deydi mana shunday bir eksperiment o'tkazib Karimovni yomonlaysan so'kasan Karimovnida man qo'rqamanki qo'rqaman ular chiqib aynan shunday o'sha figuralar o'sha yuzlar o'sha og'izlar Karimov undog'ida Karimov undog'ida deydi man besh o'nta qarindoshim qudam qudalarim haqiqatdan uyda o'tirib yig'lashdi Karimov uchun chunki baribir hammamizga singib ketgan shu Karimov bo'lmasa undoq bo'lardi
demak Mirziyoyevga ham o'rganishyapti
aynan uylarida o'tirib man ularni Karimovga bo'lgan nimalarni samimiy deb bilaman televizorga chiqib emas uylarida o'tirib yig'lashibdi qur'on tilovat qilishibdi man o'ylaymanki hozir bir mashhur aktyorlarimizdan biri o'lib qolsa onasini umri uzoq bo'lsin yig'laydi uni yaxshi ko'rgan odam bo'ladi yomon ko'rgan bo'ladi yaxshi ko'rgani yig'laydi manga o'xshaganlari indamay turaveradi
ozod nazar dasturimizda toshkentdan muxolifat holi Dilorom Isoqova edi Dilorom aka katta rahmat sog' bo'ling
sog' bo'ling salomat bo'ling
rahmat